Вие сте со SPS на Македонски.
Во саботата македонски парламентарци од позицијата и од опозицијата го посетија градот Корча и околината во Албанија во која живеат македонци. На средбата нашите сонародници на македонските пратеници им се пожалија дека агресивната бугарска асимилација во Албанија е директно поддржана од албанските власти, а положбата на македонците е крајно лоша. На средбата домаќините ја представија и националната стратегија за заштита на македонското национално малцинство во Албанија. Преку неа се бара признавање на правата на македонците во сите региони во кои живеат, како и отворање училишта на македонски јазик. Председателот на Единствената партија на македонците во оваа земја, Македонска алијанса за европска интеграција Васил Стериовски, пред новинарите рече дека македонското малцинство мора да се одбрани од насилната агресивна бугарска политика и дека тоа не е само политичка, туку и борба за обстанок.
Конкретно во делот на образованието, што треба да се направи, да се подржи нашите барања за отворање на македонски јазик, изучување македонски јазик во областите Гора, Голобрдо и на цела територија на Албанија, каде што има барање за тоа, не само во делот на Мала Преспа. Исто така, учебниците на македонски јазик да се подготват во Македонија, да се спечат во Албанија.
Македонското министерство за надворешни работи најави мерки, но и соработка со албанската влада за подобрување на состојбата на македонците во Албанија. Зоран Димитровски, заменик министер за надворешни работи, изјави.
Знаете, основа е економската ситуација. Ако нашинците, македонците во Албанија, да речеме, имаат добра економска ситуација, нема да земаат бугарски пасош и да се селуваат натвор. Ние мораме да работиме и со албанската влада, што е многу важно, да инвестира во овој регион.
Македонските пратеници од власта и од опозицијата дадоа заедничка поддршка за македонското малцинство во Албанија. Лидија Петковска од ВМРО-ДПМН е рече.
Ние како држава ќе сториме се за да бидеме нивна поддршка на патот кон зачувување на своето достоинство.
Методија Илиевски од СДСМ истакна.
Реагиравме за пописот во Албанија, кој за жал не одсликува соодветната реалната бројка на етничките македонци.
Димитар Апасиев од Левица изјави.
Наместо да се собираме вака по хотели, тоа да биде македонскиот парламент, каде што представници од сите македонски партии ќе бидат вклучени.
На средбата присуствуваа представници од ВМРО-ДПМН, од СДСМ, од Демократскиот сојуз и од Левица, како и македонскиот амбасадор во Тирана. Пред неколку дена, делегацијата на Единствената политичка партија на македонците во Албанија беше примена од председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, на која и беа предочени проблемите со кои се соочува македонското малцинство во Албанија. Премиерот и лидер на владеачката партија ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, вчера пред новинарите, одговарајќи на новинарски прашања на неколку теми, рече дека ВМРО-ДПМН ќе биде апсолутен победник на локалните избори што ќе се одржат по 7 месеци. Иако не кажа дали во октомври партијата ќе излезе со обновена понуда на кандидати за градоначалници или пак најголем дел од сегашните ќе влезат во трка за втор мандат, тој рече дека интерните анкети покажуваат голема предност на ВМРО-ДПМН е пред второрангираната партија.
Ценам дека до сега од тие бројки што ги имаме, од месец во месец сме се подобри. Да речеме, јануари беше подобар од декември, кој што беше најдобар. Не знам, на последната теренска анкета која што е добив, рейтингот на ВМРО-ДПМН као политичка партија беше над 30%, а втората партија беше со рейтинг од 6,8% на тоа мере. Така што сега ако порано зборувавме 3:1, сега е повеќе од 4:1 таа предност.
Мицкоски рече дека до имињата на кандидатите ќе се дојде преку внатрепартиска процедура, но покрај анкетите и мислењето на граѓаните, предвид ќе биде земено и мислењето на членството. ВМРО-ДПМН е тврди дека според завчерашната анкета на порталот Локално.мк, за градоначалник на Скопје најпопуларни се нејзините кадри како актуелниот министер за локална самоуправа Златко Перински, директорот на јавното предпријатие Државни патишта и поранешен градоначалник на Скопје Коце Трајановски и сегашниот градоначалник на Киселавода Орце Ѓорѓиевски. Највисок рейтинг од СДСМ има поранешниот градоначалник на Скопје Петре Шилегов. Според анкетата, најголеми и најгорливи проблеми за решавање се загадениот воздух, сообраќајниот метеж и нечистотијата. Високи 68% од жителите на Скопје воопшто немаат доверба дека актуелната градоначалничка Данела Арсовска може да ги реши. Во саботата во Неготино, родниот град на загинатата во сообраќајната несреќа во Скопје на булеварот Партизански одреди Фросина Кулакова, под мотото «Стоп за сообраќајното насилство» се одржа протестен марш во нејзина чест. Револтираните граѓани апелираа за темелни промени во правосудството, но и за безбедни сигурни улици на сите учесници во сообраќајот. Сестрата на Фросина Росица Кулакова рече дека коренот на сите проблеми доаѓа од судскиот систем.
Доколку судиката му го продолжила притворот се до правосилност на одлуката, а по вчерашната одлука на апелација, тој само бил спроведен во затвор, мојата сестра Фросина денес ќе беше жива.
Правда за Фросина побара и нејзините другарки. Тие рекоа дека секој чекор на протестниот марш е поддршка и на семејството што изгубило дел од неговата душа и што мора да продолжи да чекори со товарот на загубата. Граѓаните и семејствата на жртвите, кои на сличен начин го изгубиле животот, побараа ревизија на случаите.
Ние се уште нашиот судски процес го тераме, се бориме. После цели 3 години вратене од повторно, на сам почеток, и се надеваме на правда и бараме правда за мојот татко.
Нашиот случај се случи на 28 август, пред година и скоро 5 месеци. То девојчето си беше дојдено од странство на одмор овде, загина во сообраќајка и никој ништо не нема известено. Значи.
Протест вчера се одржа и во Скопје на паркингот кај Зоолошката градина, на кој граѓаните исто така бараа драстично зајакнување на безбедноста во сообраќајот. 22-годишната Фросина Кулакова загина пред десетина дена преминувајќи на пешачки премин на булеварот Партизанска од 20-годишен возач кој возел со брзина над дозволената, не поседувал возачка дозвола, бил пијан и поминал на црвено. Нему судот му одреди притвор од 30 дена. Полека, но сигурно се намалува нивото на водата во Охридското езеро. Еколозите се загрижени. Климатските промени, но и послабите врнежи од дожд, се една од причините за недостигот на вода. Тие со години апелираат за штетите од осцилациите на најголемото природно езеро во Европа, кое и натаму се користи како водна акумулација.
Грешката е направена уште во 60-те години, кога се изградени хидроцентралите две на македонска страна, а сега имаме и плусто од три на албанска страна, и со тоа е спречен и патот на јагулите. Меѓутоа, осцилациите на водата немаат само естетско влијање, туку влијаат и врз живиот свет.
Познавачите велат дека драстичните намалувања на водостојот се резултат на лошото управување со езерото и дека што поскоро треба да се ревидира договорот со Албанија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.